Latvijas Rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Policija aizturēja vīrieti, kurš uzbruka jaunietim ar Ukrainas karogu uz pleciem. Uzbrucējs jaunietim nodarīja miesas bojājumus. Uzbrukums notika vakar netālu no Uzvaras parka pēc gājiena, kurā pieprasīja nojaukt padomju pieminekli. Uzbrucējs aizbēga ar automašīnu un slēpās. Policija viņu atrada un aizturēja. Policija tagad izmeklēs, vai uzbrukums saistīts ar nacionālo, etnisko vai sociālo naidu. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis brīdina, ka Krievijas karu pret viņa valsti var izbeigt tikai diplomātiski pie sarunu galda, nevis ar militāru uzvaru. Zelenskis arī teica, ka Krievijai būs jāsamaksā par visiem Ukrainai nodarītajiem zaudējumiem. Ļaunumam vajag saņemt atbildi un zināt, ka tas tiks sodīts, teica Zelenskis. ASV prezidents Joe Bidens šodien parakstīja likumu par palīdzību Ukrainai 40 miljārdu dolāru apjomā. Tas nozīmē, ka Ukraina saņems palīdzību bez kavēšanās. Tagad ASV sniegtā palīdzība Ukrainai pieaugusi līdz apmēram 54 miljārdiem dolāru. Krievija šodien pārtrauca piegādāt dabas gāzi Somijai. Krievija saka, ka gāzi nepiegādās, jo Somija par to nemaksā rubļos. Somija bija sagatavojusies šādai Krievijas rīcībai. Tagad Somija dabas gāzi saņems pa cauruļvadu, kas to savieno ar Baltijas valstīm. Austrālijā parlamenta vēlēšanās uzvarēja opozīcija. Leiboristu partija pārspēja pašreizējā premjerministra Skota Morisona aliansi. Lai gan visas balsis vēl nav saskaitītas, Morisons jau apsveicis Leiboristu partijas līderi Antoniju Albanīzu ar uzvaru. Albanīzs pateicies vēlētājiem un sola, ka Austrālija kļūs par atjaunojamās enerģijas lielvalsti. Partiju Latvija pirmajā vietā arī turpmāk vadīja Ainārs Šlesers. Šodien notika partijas kongress. Kongress apstiprināja jaunu partijas valdi un partijas mērķi. Partija grib apvienot Latvijas tautu, padzīt radikāļus un rūpēties par ekonomiku. Partijas vadītājs Šlesers sola jaunu politiku un kritizē pašreizējo valdību. Jaunākajā aptaujā partijai Latvija pirmajā vietā atbalstītājs skaits ir pieaudzis. Kopš 2017. Gada Latvijā uzbūvēti 5 jauni ugunsdzēsēju depo. Tie atrodas Smiltenē, Apē, Ērgļos, Skrundā un Rīgā. Vēl plānots uzbūvēt 8 depo. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saka, ka jaunu depo izveide ir dārga, tāpēc to atjaunošana notiek pakāpeniski. Kopumā dienestam ir 91 depo ēka, liela daļa no tām ir novecojušas un tās jāatjauno. Šodien Liepājā notiek bērnu un jauniešu folkloras svētki pulkā Eimu pulkā Teku. Bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas šajos svētkos tiekas jau 38. Reizi. Šī gada svētku tēma ir no saknēm uz galotnēm. Bērni visu mācību gadu apguva dziesmas, dejas rotaļas, un šoreiz viņi iepazina arī savas apkārtnes kokus, lasīja par kokiem ticējumus un citus folkloras materiālus. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 10 grādi, austrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Svētdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains naktī, Latvijas lielākajā daļā lietus, dažviet veidosies migla, dienā bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu ziemeļa austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-10, dienā 14 17 grādi, bet piekrastē 10-14. Laika tips otrais, labvēlīgs.